Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Bonġu, eżi s-semmija ta' Radio Lauretana. Jina Merċi Kluna n-semmilkom. Un-ilqakom għall-aħar program ta' dill-iskeda, l-iskeda tal-miliet. Nispira li kelkom miliet sabieħ u ċelebrajtu t-twelit ta' Ġesu Bambin kif mixtieq. Il-missidan tagħna l-lum semmija huwa is-seminarista Marlon Bajjada. Li qegħdin naraw ħanfosna biex jgħin u jgħallem ukoll il-abbatini fl-irwoli tagħhom fuq l-arżal u anke f'xi okkażjonijiet oħra. Naħseb ħafna minkom diġa forsi rajtu, jina l darba li rajtu jikom il-verità, xsibtu għabbati. Għattanna għabbati ġdijtjien. Grazzi Marlon, tal-li joġbok tal-għal-istadina tana dal-ħodu, u biex nitkellmu ftit miegħek u nsiru nafuk iktar mill-qrib. U min jixtieq jagħmel kuntatt magħna, jista' jagħmel dan permezz tat-telefon 2156-6965 jew messaġġ fuq in-numru 7956-6965 u anke permezz ta' email fuq info@radiolauretana.com. Marlon, għidilna ftit, minn fejn inti u x'tgħidilna dwar il-familja tiegħek?
Bonġu, l-ewwel nett nixtieq ningrazzakom ta' din l-opportunità. Iva, jiena Marlon, hekk minn ta' Kerċem, pratikament ġej mill-parroċċa ta' Kerċem. Familja kwas pjuttost normali, insomma, għandi ommu missieri, nil-taqam jienu hija fil-familja. Normali, missieri pensjonant issa. U ommi taħdem pala kerer, iddur, insomma, dur daċxajn l-anzjani li kunu fil-djar taħħom, iva. U insomma, tejnu fil-bżonnijiet taħħom u għek, ġifiri.
Xaġi sabiħa u
koll. Iva, ħafna u koll. Ħafna u koll.
U għek, kif t-diskrivijiet fulija tijek?
Jien naħseb pjuttost normali ta' pala t-fulija, f-sens, jifem, praspar u mux praspar.
Uġi daċxajn għareb u koll?
U jifem, xikka kont ninkwieta daċxajn, kont ninkwieta daċxajn l-lommi kultant.
Tatfali.
U tatfali u koll, u bat kultant u għat t-ġilet maħuk u għek, bat t-kont bieċamet, bat t-kun għadek zejn, somma mux l-lum il-ġurnata ta' xillum.
Bat t-kun zej differenti.
Ekku, ekku.
Em snin bejnietkom jew intom?
Iva, ta' em sitt snin differenza. Em sitt snin differenza. Jien għandi 26 l-lum il-ġurnata. U hi għandu 19, sa' diħla 20. Ix-xar id-dieħel, insomma x-xar id-dieħel, ġimgħa d-dieħla prattikament. Ekku. Ejva, pjuttost normali ta' jiġifieri n-nannet, jiġifieri għandi esperjenzi żbieħ, jiġifieri ma' n-nannet u hekk, speċjalment jien naf in-nanna tax-xar eżempju, kont niftakar li mmu kont immur is-sibt, kont qattew ġurnata u mmi kienet mmur tnajtejna daqsxejn tnaddaf u hekk. U jiena insomma kont inkun hemmhekk insomma ma' nandu ndur dak għandhom daqsxejn insomma razzet żgħir u kellhom razzet żgħir, niftakar kellhom baqra partikolari u hekk kienu jmurru jeħilbuha u x'naf jiena. Kienem minnaċ u koll, ġifieri esperjenzi jekk ta' viva.
Li llum ma tantx.
Llum ftit issibhom, U koll ġifieri passajf jew pal-vaganzi kont niftakar kont inkun ma' sħabi insomma mal-ġirien noħorġu barra fit-triq nilagħbu, llum ġen diffiċli biex tagħmel dik il-ħaġa.
Imma
ekku, żminijiet jinbidlu insomma, naħseb kont l-aħħar ġenerazzjoni li rnexxieli.
Nagħmlu din l-esperjenza. Qed issemmi jiena forsi taw betlem fajn silem. Tara tfal qatt maraw baqar, qatt maraw ħmir u jiġġenni x'in jaraw, ma x'qatt ma jkunu raw.
Ifhem it-tfal l-annimali ġeneralment ikunu jħobbuhom taf inti allura jisu taf inti.
Kont mur l-iskola bħal tfal oħor x'hekk. Iżda minn barra dan komparti minn xi jaqdi sportivi jekk anke tal-Knisja?
Sportivi mhux daqshekk, ta' sportivi mhux daqshekk. Tal-Knisja kont inkun ħafna involut, kont abbati jiena mod partikolari. Iva, kont abbati u kont ħafna, insomma, kont ħafna attiv pratikament aħna konna ammont ta'
abbatini mhux ħażin,
kerċem, jiġifieri. insomma, u kultura hemmhekk, jiġifieri li kważi kważi dakinhar kull tifel kien jidħol abbati hemmhekk. U kien hemm ħafna attivitajiet għaddejjin u hekk, jiġifieri. U kont parti minnhom, jiġifieri jaha, u konna nagħmlu insomma traspar u hekk, jiġifieri konna nkunu magħxulxin insomma. Kienet tkun eħa esperjenza sabiħa wkoll pożittiva.
U bħalma qed inti dakinhar abbatini kienu iktar qishom jidħlu milli jidħlu llum, mhux hekk għax forsi kienet qisha.
Iva u le, ta' iva u le fhem illum, forsi dakinhar ma insomma kienu diġà bdew privatijiet u futbol u x'naf jiena ta'
ħafna attivitajiet oħra hija.
Biss aha konna x'ismu, konna ħobbu ħafna mmorru hemmhekk għax imqar ukoll ġifieri l-attivitajiet, konna mmorru niftakar ġifieri konna mmorru ħafna rtiri, konna mmorru ħafna l-events u hekk ġifieri li forsi llum il-ġurnata huma daqsxejn nifhem. Ta' diffikultà insomma li nagħmlu biħet jagħmlu hekk. Imma kien nkunu hemm niftakar jiġifieri meta kont abbati konna ovvjament konna il-laqgħa kull ġimgħa. Niftakar is-sibt is-sibt wa nofsinhar kienu jkunu. Sibt wa nofsinhar bħamma dhom isiru insomma llum il-ġurnata wkoll. U niftakar ommi tiġi tajja tmiegħi wara għax tant kont nieħu gost inkun hemm, jiġifieri laqgħa nibqa' hemmhekk, jiġifieri ommi dejjem tajjat, isma' malli dan malli tispiċċa laqgħa mill-ewwel għad-dar. U x'dar mhix hekk tgħid, kont nibqa' hemmhekk u sejjer.
Tatfall tkun.
Tatfall, tatfall, ekku hekk u mbagħad kien tiġi ommi insomma tajjat miegħek. X'għatlek jiena.
U llum it-tfal impenjati ħafna.
Ej viva.
Minn futbol u minn hekk u minn hekk għandhom ħafna affarijiet ħafna. Ek, u l-vokazzjoni saċerdotali kienet fik minn dejjem, jew kien hemm xi żmien li ħassejta forsi jekk aktar minn qatt qabel?
Ħajlek jiena bħala sejħa meta kont abbati speċjalment aħħar bidu għal kważi għall-aħħar kważi. Qatt ma kont ridt li nsir saċerdot. Qatt ma kont ridt. Qatt. Kont inħossa fija ta'. Kont inħossa fija.
Imma d-dimmi xie triq tijaj,
pal-sbiċi. Imma jena kont dejjem niċħada għanidu għek, għax pieċi għaj jisu triq li, efem, naf li triq li mux kullħat juhoda għanidu għek, jew forsi u kol, xie kultant, marfi zbini kienet triq li kullħat jidbijat minna, jirrifiri. Allura jisu, jisu ma kieċin norma, għanidu għek. Jisu li s-sir qassis, le ta' mxin s-sir qassis. Jirrifiri, u t-tihit minna ħafna. U koll, insomma, bat tkun taf li l-ekin nifsek u għek, jirrifiri, fissan s-sir li għadhom l-affarijiet jenna, tkun taf id-difetti tijek, saċertu punta. Jew, jisu l-fat li l-mistija u għadha minnum, jirrifiri. Jina persona dislexik, allura jisu il-qari fil-pubbliku kienet problema ħafna għalija u għada problema ta' għalija. Biss kienet waħda mir-raġunijiet ukoll għalfejn kont ngħid li jiena m'iniex għal
ditri.
Għax ovvjament il-qassejs kemm irid jaqra fuq l-artal, jiġifieri u kemm irid jipprietka u x'ismu dawn għalija kienu kot nibża minnhom, kot nibża ħafna minnhom, allura mbagħad kont x'ismu, kont ngħid le ta' mhux it-triq tiegħi ta' jiġifieri ma jistax ikun. Allura kont dejjem ngħid li le din mhux it-triq tiegħi, biss imbagħad darba minnhom niftakar kont mort irtir partikolari, irtir li kien ħafna bbażat fuq hekk prattikament. Fuq il-ħajja, insomma, fuq il-futur tiegħi. U niftakar kont għadni żgħir u kont għadni b'din il-mentalità li ma rridx insir qassis. U niftakar li tant il-mulej ħassejtu jkellemni hekk, jisu speċi mhux ikellemni ta' jkellemni.
Imma dak tħoss.
Imma tħoss is-sinjal, tħoss li l-mulej se jaħlek, jisu tant kemm ħassejta din il-ħaġa li niftakar ippenikjajt, niftakar kont ċempilt id-dar x'konna l-irtir kien sir Malta, kien ukoll Livin. Speċi konna din nordu f'dar ta' l-irtiri u niftakar kont ċempilt id-dar, kont ċempilt l-ommi, nikbi li rrit nitlaq, ġifiri f'dak il-mod li speċi marittiex, ġifiri, u għaw, provajt ħafna naħraba prattikament ġifi kienet insomma dell-esperjenza tal-irtira għadu markat moħħi jiġifieri tant kemm marittix, tant kemm marittix din il-ħajja. Biss imbagħad jiġifieri imbagħad ovvjament ifhem. B'xi mod jew ieħor il-mulej dejjem jibqa' jittantak xi biex jiftit jew iżda, jiġifieri għax xinikollok il-vokazzjoni taf inti fis-sens kull tip ta' vokazzjoni ta' mhux biex saċerdotali ta'. Kif ikollok il-vokazzjoni il-mulej mhux ħajħallik, mhux ħajħallik timotri oħra.
Kun ridek f'dak il-post.
Ekku. Imma għall-inqas jiena jiena hekk niddeskrivija insomma fil-każ tiegħi. U baħu b'xi mod jew ieħor dejjem bqajt abbati, bqajt mmur insomma dal-irtiri kon momenti ta' spiritualità, talb, jiġifieri u hekk adorazzjonijiet ma' abbatini u ma' gruppi oħrajn ukoll jiġifieri li jiġu organizzati wkoll mid-djoġisi wkoll. U baħu darba minnhom niftakar kont attendejt għall-ordinazzjoni. Normali jien għalija kont immuta l-ordinazzjonijiet ta' xi tad-djakonat u tas-saċerdoti. Imma dak il-nar niftakar kienet sena fejn kien hemm tnejn li ġew ordnati kienu mill-parroċċa tiegħi.
Iva,
kien hemm darba minnhom dak is-sena kien hemm wieħed għad-djakonat u ieħor għas-saċerdot. U niftakar l-ordinazzjoni kienu sar separati ta' minn xulxin dat-tnejn. Imma niftakar tal-waħda minnhom partikolari tant kemm ħassejt hekk ferħ li kważi ma stajx ninjoraħ. U niftakar u jiġi ordat, jiġifieri jisu hekk irrealizzajt il-ħarba tiegħi.
Il-mulej jaħdem b'ħafna.
Iva, hekk jisu ndunajt li tnaħrab minna din il-mistoqsija, jisu din il-mistoqsija ta' x'se nagħmel b'ħajti, jisu għaliex iridni nagħmel b'ħajti, jisu irrealizzajt li kont qiegħed naħraba. U li ma kontx sinċir miegħi n-nifsi. Allura jisu minn dik il-qudiesa, minn dik l-ordinazzjoni jisu bdejt nħod iktar bis-serjetà u kont iktar hekk mod iktar liber. U minn hemmhekk insomma bdejt il-mixja tiegħi insomma saċerdozju hekk jiġifieri. Aha.
U kien hemmhekk xi persuni li għenuk bil-pariri u l-gwida tagħhom f'din l-għażla?
Persuni kien hemm ta' kien hemm diversi ta' minn biftit u minn b'ħafna. Biss naħseb jiena b'mod partikolari naħseb li kien hemm ħafna imexxini, imbuttani. Naħseb jiena kien il-kappillan. Kien il-kappillan Dun Brian ta' ta' kerċe, ta' parroċċa tiegħi li ifhem li b'xi mod jew ieħor għejni nifhem iktar
il-ħajja
ekku.
U hekk tad-dar u sħabek kienu jobsru li inti tista' tgħidilhom hekk li tixtieq issir saċerdot, kellhom xi idea?
Ħanejlek, ifhem jiena dejjem kont abbati, kulħadd kien jaf li nkont abbati saċerdu punt ma' sħabi u hekk. U ifhem tad-dar darba minnhom niftakar li qabel ma ġrad din
tal-livin.
Mhix tal-livin, le. Din tal-ordinazzjoni, din l-esperjenza qabel ma ġrad din, isu kont id-deġitajt li ħanitlaq minn abbati, niftakar. U niftakar u missier ma tantx kienu ħadu gos, ċertu punt, laqas il-kappillan, jiġifieri Father Brian, ma kienx ħa gos. Illi ħanamel
titlaq minn abbati.
Ekku, illi ħanamel
pastura.
Biss, iħa, niftakar kont jgħat form 4, niftakar, form 4. Aha, kont ġib l-iskuza bl-eżamijiet u mux eżamijiet ta' finti tal-low level u għek, ġviri. Mbatt, aha, bximot jow iħor jisu dar li saċertu punta, ġifiri, imma aha, jisul mulej naħseb jina b'xi mod jew ieħor kien qed jaħdem hemmhekk, ġifiri, u għajt, insomma, bħxum mot jaw jħor, imma ħemma, u m-missiri ta' dar, kienu, aha, kienu daċxa xukad illi.
Il-lisan
jitlam l-abbat. Nasib jena bħxum mot jaw jħor, kienu jopsu, ekku, ekku. Kont sana sana.
Għax jajdum l-ek li għadek dill-leta, l-abbatini, dik leta ma tanċ s-sibtan ta' abbatini ġifiri.
Ekku, ekku, ekku. Un-bat iħa, un-bat sħabi, ma naħsibx illi kienu daqsek konxi taħħa ta' ġifiri, naħseb jiena kienu sorprizi ta' ġifiri bija li ħan komplu jekk għal-li triq ġifiri mbaħ.
U hekk meta kien il-moment tad-deċiżjoni finali li tibda seminarju, meta?
Jien naħseb ekku, jien naħseb il-moment naħseb kien kien iktar xin tħalt is-sixth form. Xin tħalt is-sixth form. Iġu tafenti, xin titħol s-sixth form, bat iġifiri għalnek edin nejdu ftit wara l-ordinazzjoni, dill-ordinazzjoni li semmejt li kiena. Issa, aha, iġu, ifem, tit kullħat jgħidlek għara x'tażel u ma tażilx bħala suġġetti u hekk iġifiri. U jien naħseb minn hemmhekk bdejt naħseb illi.
It-triq għalik hija.
Ekku. U aha. U jisu b'xi mod jew ieħor minn hemmhekk bdejt naħseb ħa ngħidu hekk. Illi x'ismu.
U hekk għadek tiftakarek l-ewwel ġurnata li l-fist l-adba tas-seminarju hekk biex tibda t-triq għas-saċerdoti għax
tibda. Iva, iva, niftakarha aħna. Niftakar li kont ma tnejn oħra. Konna tlieta, iva, konna tlieta. Konna jiena, kien hemm Franklin Mikallef minn ta' Kerċem ukoll. Mbagħad kien hemm Matthew Borch mix-xara. Konna tlieta, insomma, bdejna propedewtika flimkien, jiġifieri jiena.
Dik is-sena ta' qabel jiġifieri.
Dik is-sena ta' qabel, ekku, is-sena ta' qabel. U aha, so kien moment sabi ħafna jiġifieri għax imqar aha, jisu mqar il-fatt li isu tara ċertu progress u hekk fija n-nifsi, isu tnaħu deċiżjoni, isu kien pass ħafna li bdejt nirrealizza.
Li triq tiegħek hija dik ukoll.
Li triq hija tiegħi hija dik u mqar li tkun bniedem dipendenti li tażel b'mod iktar hekk liberu. Aha, u tidħol ħafna iktar hekk intaċċ magħha hekk fil dan jiġifieri. Aha.
Għax anke wkoll tħall il-familja tiegħek u x'hekk.
Ekku, il-familja tiegħi, ekku, sinjal, ekku. Jiġifieri għax imbagħad naturalment tibda tgħix, tidħol f'dar oħra prattikament, tibda tgħix. Kollox differenti, jiġifieri, bl-isfidi tagħhom ukoll, jiġifieri. Imma hekk kien esperjenza, ekku, esperjenza. Ovvjament kien hemm ukoll esperjenza ta' biża' wkoll, jiġifieri, għax ovvjament jiġifieri ħad tibda affarijiet ġodda.
Affarijiet normali, għal ħasba jkun
ix-xejn. Bħal kulħadd li ħajjamel affarijiet ġodda jiġifieri, esperjenzi ġodda hekk, jiġifieri ħaj ċertu inċertezzi kien hemm ta' mhux ma kienx hemm. B'xi mod jew ieħor, Tafenti, jisu mx jissolvew, ta' ma t-kopja maħħom, ta' t-kopja maħħom.
U għank it-triq biex u għet jilħak assis, tuħu 7 snin. Għaw min jirraġuna, dawn u maħafna, li u ma 7 snin u maħafna tajdu, x-titwi ġepal dini?
Għanajlek, 7 snin, 8, 9, għax jissa għedin iżidu da' xejn. Ovvjament, jiena naħseb ifhem bħal kull triq oħra ma naħsibx li l-għaġla għandha tkun hemm. L-għaġla għandha tkun hemm. Fis-sens li iż-żmien huwa importanti. Huwa importanti.
Titla' gradwalment aħjarux vera.
Ekku, importanti. Għax ovvjament ifhem is-seminarju huwa post fejn tidħol f'programm ta' formazzjoni.
Ekku.
Formazzjoni isu l-kelma kien farku għada xejn, jiġifieri kien hemm min jiddeskrivija bħala forma, formazzjoni, forma. Isu tidħol ġo forma li b'xi mod jew ieħor tiffittja ġo fija. Ngħidu hekk se ċertu punt issa mhux mod sħiħ ta'. Imma b'xi mod jew ieħor isu ifem l-esperienzi u għek, bejn tibda, bejn jisow fil-bidu tkun għadek ma tafxinu s-saċerdozju. Jisow kumminali li kelli tafu, ma fil-verità ma tkunx tafu daqshekk. U ovvjament l-esperienza turik, aħna ngħidu għad il-ħaġa, l-esperienza turik. Allura, jisow ifem, is-seminarju joffrina ħafna esperjenzi, illi b'xi mod jew ieħor dejjem jisu l-imiġ tagħna ta' qassis dejjem tieħu forma differenti, tieħu forma differenti. Għax jisu ħarrajt jiġifieri ta' dak il-qassis, ta' dak il-qassis, kollha differenti minn xulxin, allura
tista' tagħu esperjenzi tal-bniedem.
Esperjenzi differenti, waltru inti jien naf kien hemm qassis li jkun kappillan, waltru jkun viċi kappillan jew inkella. Altru assis li jkun fil-parroċċa, altru assis li jkun jiet l-isptar, eżempju.
Ekku, responsabilitajiet differenti.
Jifieri hemm responsabilitajiet differenti, rwoli differenti. Allura jisu, jiġifieri b'xi mod jew ieħor iktar ma tagħmilha ma' dawn in-nies jew iktar ma jkollok esperjenzi ta' dan l-affarijiet, jisu iktar ikollok imiġġ ta' x'ismu mbagħad pratikament aħ jisu dejjem hekk jisu tipprova sma jiena nkun is-saqsij li lekin nifsek isma' jiena kapaċi nkun dan l-qassis kapaċi x'ismu. Ovvjament jisu is-seminarju jisu wkoll u post fejn b'xi mod jew ieħor tikkoreġi li kien nifsek. Tikkoreġi li kien nifsek. Għax ovvjament jiena ma tħallx perfett is-seminarju. U nigganti lek li xi noħroġ mis-seminarju mhux ħankun perfett. Naħseb jiena ħadd ma ħareġ mis-seminarju perfett, taf inti u ħadd ma daħal perfett mis-seminarju.
Kulħadd b'xi differenti.
Allura jisu b'xi mod jew ieħor, ekku, b'xi mod jew ieħor naħseb jisu is-seminarju permezz tal-formation team. Jisu permezz tal-assisin, jisu tifforma hekk, jisu tidħol iktar f'karattru, jisu timbena iktar.
U anke dik forsi xi wieħed jittieħed mill-ieħor, forsi ieħor eżempju tal-ieħor, qed jifhem jiġifieri.
U tgħin ifhem jiġifieri tgħin ħafna b'mod uman, b'mod spiritwali, jiġifieri, fis-sens fit-talb, f'mumenti tat-talb ovvjament jiżdiedu u x'naf jiena, ovvjament kien hemm x'ismu. U proċess li kull semalista li jagħmel li jipprova ikun aħjar milli hu ħanejdu hekk seġertu punt bħala attitudni bħala x'ismu ta'. Aha nippruvaw hekk biex forsi l-qudiem insomma kien kundu il-bambini li jkun assisin, kundu saċerdoti, nkunu hekk, nkunu ngħixu b'mod iktar hekk healthy. Kemm jista' jkun. Ovvjament naqdu kemm jista' jkun.
Tkun eżempju għandi. Kemm jista' jkun,
eżempju.
Meż is-semmija, jekk tridu tagħmlu kuntatt magħna, tistaqsu xi ħaġa lil Marlon, tistgħu tagħmlu dan permezz tat-telefon 2156-6965 jew messaġġ fuq in-numru 79-56-6965. Jew anke permezz ta' email fuq info@radiolauretana.com. Issa Marlon hekk, inti saflima sena qiegħed u mis-snin li għaddew li ma kienet dik is-sena hekk li joffritlek l-ikbar sfida.
Ħanejlek jiena bħalissa qiegħed fil-ħames sena. Fil-ħames sena tal-formazzjoni, jiġifieri għamilt is-sena propedewtika u għamilt u ħissa qiegħed il-ħames sena. Issa bħala snin li ma l-aktar sfida. Naħseb jiena kull sena għandha l-karatteristika tagħha.
Differenti, ekku.
Fis-sens kull sena għandha dawk l-sfidi differenti. Li kważi dejjem timbena. Fis-sens minn sena l-oħra jisok tibni. Ovvjament l-sfidi. Ma nafx ngħidlek li ma l-aktar sfida kienet veru diffiċli għalija. Biss mill-sfidi li għaddejt minnhom nar li b'xi mod jew ieħor gbirt minnhom.
Tallimt minnhom.
U għaha, jisu, mxa xillu mġurnata mandi sfidi, jow forsi.
Sfidi dejjem jibqaw emmek.
Li wasal ximkien ta' imma. Imma għamma, njina seb kullħajja fija l-sfidi taħħa, ġiviri. Aha, jisu, ovvjament il-ċismu tagħna, l-attitudni tagħna quddiem l-isfidi u li nħarsu iktar quddiem u naraw x'nistgħu kif nistgħu nikbru permezz tagħhom, jiġifieri. U dan hu punt jiġifieri sakrosant kważi speċjalment fis-seminarju, ma mhux biss fis-seminarju tagħhom għal l-ħajja ta' kull wieħed waħda minnha.
U inti wkoll kellek l-esperjenza tas-sena hekk barra mis-seminarju. Qabel xejn kemm taħseb li din is-sena hija importanti fil-formazzjoni taż-żagħżugħek fi triqtu lejn is-saċerdozju. Jiena niftakar jiġifieri meta ma kienux jagħmlu dik is-sena barra niftakar kien għaliha fil-Lisqof Monsinjur Kalkawki li kien introduċa din is-sena. U jiena naħseb li hija akejdinna inti jiġifieri iktar.
Eħe, din is-sena is-sena tiġi din tiġi r-raba' sena, jiġifieri jiena għamilt tas-sena l-oħra prattikament. Din is-sena aħna nsejlu l-sena barra jew inkella s-sena intermedjarja fejn aħna nifqu prattikament mill-ħajja tas-seminarju noħorġu barra u morru nsifru prattikament, morru f'pajjiż pajjiż ieħor fejn jisu. Ġerament l-iskop tagħha u li nifqu mis-seminarju biex naraw jekk ixi
l-vokazzjoni
tagħni jew le dan il-kelma dixxernimen.
Meta kien hemm min mar dik is-sena barra bat meta ġew ma komplew jiġifieri għax.
Kien hemm ħafna. Ovvjament nkunu ħafna din is-sena tmur tkun ħafna iktar indirizzata għad-dixxernibent. Għax jisu x'in toħroġ il barra mis-seminarju, x'in toħroġ il barra aktar mill-seminarju mill-ħajja tiegħek.
Mill-ħajja
tiegħek. Għax aħna rridu niftakru illi x'in immorru barra, fis-sens illi x'in don jiġifieri ħafna jagħmlu wkoll illum il-ġurnata minn mur jistudja jkompli jistudja barra jew mur jaħdem barra. Jagħmlu ħafna u naħseb din jaqblu miegħi insomma. Il-fatt illi x'in inti ħadd immuvja mur post ieħor inti littament ma minn ċejn x'in tkun jien naf x'in tkun barra, x'in tkun jien naf fil-Kastija kont Toronto. Xi mor Toronto il-ħajja tiegħi kienet littament filli kelli kollox u filli m'għandi xejn. Jiġifieri l-aħbieb, la struttura ta' programm, xejn.
Allura
ekku ma taf il-ħadd jisu tittibni littament tittibni kollox mill-ġdid, kollox mill-ġdid. Pratikament u din ovvjament titlob l-sfida tagħha jiġifieri u ovvjament proċess fejn jiena għall-inqas nara ħafna li nħorġu mill-comfort zones tagħna stess tiegħi f'dan il-każ li jiena għamilta wkoll li pratikament tgħidu nar fejn tittoħroġ mill-comfort zones tiegħek li naħseb waħda mill-affarijiet għalfejn wieħed jagħmilha jew għall-inqas aħna fis-seminarju nagħmluha wkoll. U biex nkunu nafu iktar aħna minn aħna, il-limiti tagħna, aħna x'nofru jisu għaj, jisu b'xi mod jagħmluhom mill-esperjenza minn din l-isfida jisu naraw ċertu affarijiet, jisu nintebħu b'ċertu affarijiet, eżempju jien waħda mill-affarijiet l-isfidi li kolli, speċjalment għall-bidu, kienet relazzjonijiet. Indunajt kemm jiena f'ħajti jkunu importanti, jiġifieri r-relazzjonijiet tiegħi, jiġifieri il-fatt li jkolli ħbieb u li ħbieb li jkunu bis-sens a ċertu punt li jafuni, li nistgħu f'dawhom u li jifhmuni wkoll. Li jifhmuni. U speċi jaħ ximmorċ ovvjament in-nies xi mort hemmhekk ma kinux jafuni, allura jisu din kienet ħafna nieqsa fija mbagħad jarġgħu iktar u iktar kien għadu żmien il-COVID. Allura niftakar meta mort hemmhekk jiena speċi in-nies kienu jibżgħu ħafna, kienu għadhom ħafna
ma stajx isek
restritti għax isu hemmhekk jiena niddeskrivi għalija hemmhekk isu jibżgħu iktar milli nibżgħu aħna sa ċertu punt rigward il-COVID. Allura isu mqar in-nies xi mort hemmhekk. In-nies kienu jżommu ħafna lura milli jagħmlu milli jitħaltu. Jiġifieri allura jisu iktar iktar ma stajx nibni ċertu relazzjonijiet. Ma stajx nibna. Allura jisu allura tinduna iktar intminint minn dan l-esperjenzi. Għalhekk naħseb jiena hu importanti li nagħmluhom li nitlu għalihom prattikament. Naħseb hija pass ħafna importanti jekk għalina f'din it-triq tas-saċerdozju nemmen li ħafna importanti.
Għax intu kol, ovvjament, tinfata mill-familja, mill-ambjent lokali u minn sħabek, ekk, ġveri.
Ekku, u tidħol ħafna sfida. Ovvjament, u kienem l-atteġġament ta' avventura ta' ġifiri. Jew kienem, għax fem, iktar ma tkun żejx u kultant, iktar tkun f'dan l-atteġġament ta' avventura. Ma b'xi mod jew ieħor, tinfet, ovvjament aħna fil-gbar tiegħi għamilt ħafna b'sens ta' fiduċja f'Alla b'libertà jiġifieri u waħa u niftakar jiġifieri jaħsu. Nimmaġina b'xi mhux nimmaġina, din l-esperjenza għenitni ħafna wkoll inkun iktar qrib tiegħu, qrib ta' Alla, mqar fit-tarb u hekk jiġifieri. Għax jisu jinnafja imqar il-fat li seminarju jisu hemm rutina diġa, hemm programm diġa, allura jisu jinnaf waħda mill-affarijiet din illi xi ħadd titlob ħadd titlob ma' ħadd ieħor. Issa x'in ħadd tkun waħdek. Xi ħadd tkun waħdek eħe jisu titkun ħafna independent fis-sens titkun ħafna responsabbli tiegħek innifsek int. Issa tgħidli s-seminarju dejjem tgħix waqt fil-vakanzi, fil-vakanzi ngħix huwa ma. Sena naħseb jiena żmien li jkun żmien għattu, naħseb ikun ħafna iktar hekk, iktar jgħin. Iktar jgħin.
U hekk tgħaddu wkoll minn esperjenzi u x'vera.
Ekku.
U hekk għax anki il-post differenti u nies differenti minna. Hekk tista' taqsam magħna xi esperjenzi jekk li jgħinluk tikber fil-ħajja tiegħek?
Iva, esperjenzi fehm jiena bħall-esperjenza kont qiegħed f'parroċċa pratikament Toronto, il-Kanada. Ovvjament il-kulturi huma differenti, kompletament differenti minn hawnhekk jiġifieri, bħala x'ismu. Jiena Toronto kont qiegħed ħafna fejn kont jiena fl-erja li kont jiena fil-parroċċa kien hemm ħafna nies Asjatiċi hemmhekk. Ekku, Asian people, ekku. Kien hemm ħafna hekk, isu kien hemm ħafna Ċiniżi, kien hemm ħafna Korjani, kien hemm Filippini. Allura kont tiegħed barrani mal-barrani kważi. Ekku. Kien hemm ħafna taħlit ta' kulturi. Taħli ta' kulturi illi b'xi mod jew ieħor tibda tinduna isma' ra dawk jagħmlu hekk, ra dawk imdorrin jagħmlu hekk.
Mhux għal xi ħaġa per Filippin u daw Ċiniż. Donnu ma hekk anki rigward knisja hekk hemm huma narhom iktar hekk. Għamilt taf ftit magħhom jien imma kemm tarhom iktar iġibu ruhom sewwa fi knisja u
Iva, fem, dan jiddependi wkoll mill-kultura wkoll, mill-kultura wkoll. Imbagħad tiftaħar li barra jisu hemm ħafna taħlit ta' reliġjonijiet. Taħlit ta' reliġjonijiet illi b'xi mod jew ieħor jisu bħal in-nies ikunu iktar esposti għalihom. Esposti għalihom. Allura jisu naħseb taffetwa xi ftit, taffetwa xi ftit din, ovvjament aħ il-kulturi tejn, ovvjament aħ jisu mar fem kull bniedem ġifieri.
Kulħadd għandu l-kultura
tiegħu. Kulħadd għandu l-kultura tiegħu, kulħadd ikoll jisu jitfa' wkoll l-importanza tal-affarijiet, tal-valuri tiegħu prattikament u hekk. Aħ, jisu. Imma fenomenu kważi nistgħu ngħidu li forsi jinna f'eżempju il-komunità tal-Filippini jisu bħal jitlu ħafna iktar iħossu iktar importanti
sa ġertu punt il-reliġjon u hekk.
Naħseb iktar.
Hekk issa fis-seminarju hekk intom tgħixu hekk f'komunità. U kemm tara importanti jekk is-sosten ta' sħabek f'din il-mixja? Tkellmu ma' xulxin u kolkom ħafna iktar ċans tkun xulxin.
Bħala komunità, naħseb jiena mhux naħseb, u ħafna importanti, m'għandix dubju ta' fuq din ħaġa. Għax kien hemm ħafna momenti li ta' tiħta qalb, kien hemm momenti ta' sfidi bħalma semmejna l-ewwel li b'xi mod jew ieħor din tiġi nħossuha bejnietna bħala komunità, fis-sens li nħossu bejnietna tal mod li nejnu xulxin, li nqawwu li xulxin.
Forsi anke titkellem ma' xi ħadd tgħid tara għaddej mill-istess dak li għaddej jien qed tifhem forsi.
U l-istess ħaġa, ekku, l-istess ħaġa bħalma nħossu jiġifieri ma' f'mumenti oħrajn insomma ta' ħajjitna, dan b'mod partikolari ħa nħossuha ħafna din nikkumpanjaw insomma nibru nkabru l-biberi wkoll bejnietna jiġifieri fl-istess ħin għax dan tittaqa. Isiru
familja oħra minn ekku,
dan tittaqa fis-sens ħadd mażel lil-ħadd biex inkunu hemm ġew seminarju ta' inti fis-sens li allura b'xi mod jom ieħor qed tibni ċertu relazzjonijiet, biberji u f'dan il-momenti jaħ, jisu, nara ħafna importanti di l-mission, bat wara kollox, jġifiri, ħana ħadmu maġruxin.
Ija, maċek.
Jġifiri, ħana ħadmu maġruxin. Bis naħsepin iktar mill-li jax ħana ħadmu maġruxin, naħsepin iktar u ekk jisu l-biberi, naħseb iktar u importanti biex jisu nqawwu li xulxin, namlu kuraġġ biex xulxin.
Tal-anki xikol tal-tati pariri li xulxin u ekk.
Ekku.
Ekku, issa, inti aħna matul il-ġimgħa naraw fil-parroċċa tagħna, speċjalment l-iktar nhar ta' ħamis u xek. Iżdek qabel ma nsaqsik dwar għaliex dan, f'liema parroċċa tajt sem tiegħek qabel ma ġejt hawnhekk nsielem?
Mela, jiena tajt diversi servizz, insomma, kont diversi parroċċi. Kont tiegħek niftakar l-ewwel sena, apparti, ovvjament, nibda minn ta' kerċem stess, mid-dar tiegħi kważi, minn hemm feħrixt. Kerċem, kont iż-żebbuġ ukoll, għamilt sena hemmhekk, għamilt sena ż-żebbuġ, imbagħad mort triq tal-għajn, għamilt hemm sentejn, triq tal-għajn. Imbagħad kif kont hemmhekk, kont għamilt meta kont hemmhekk, kont ukoll għamilt esperjenza fis-sajf ġo parroċċa Malta, with the line, Marcia Scala. Mbagħad, issa ovvjament ġejt hawnhekk insomma. Ġejt għansielem u Toronto hekk li kelli l-parroċċa tiegħi wkoll hemmhekk.
Għax jiena wkoll hemm taħseb li tkun f'parroċċa jgħin lill-futur saċerdot. Għax taħseb il-parroċċi għalkemm aħna Malta wow dex żgħar. Ma ħsib kull parroċċa għandha wkoll ishom differenti naħseb.
Iva ta' għandhom issib ħafna differenti ta' għalkemm aħna żgħar għalkemm aħna żgħar kull parroċċa għandha tagħha, kull parroċċa għandha tagħha. Jiġifieri għandha tagħha, għandha kultura differenti, għandha kultura differenti u ktar mill-kultura naħseb kultura li taffettwa wkoll fil-mentalità. X'e naħseb lew mill-mentalità tiġi l-ġisima. Tinħass ħafna, jiġifieri jiena mill-ftit esperjenza li għamilt minħossa ħafna, ħossa ħafna. Ħossa ħafna din ħaġa.
Għalix, għal-kem aħna żgħar, jiġifieri, jekk dik il-ħaġa partikolari, jekk differenti mill-bija tal-oħrajn. Għax anke tfal, kollox.
Iva, kollox, żgur, kollox.
Jisom użanza tal-ħula differenti minn xulxin.
Jiġifieri, jaha, jisom l-ħula differenti jennaf minn ta' triq tal-għajn, eżempju. Għax jisom triq tal-għajn, jisom parti minn rabat.
Ija, triq tal-għajn.
Jisom parti minn rabat, pratikament. Allura, jisom n-nies tammek, jisom iktar għandhom il-karattru tal-nies tal-rabat, pratikament.
Aħna, jekk toqgħod innota, anki il-lingwa, kif nippronunzjaw il-dak, ukoll differenti.
Dialetti, ekku.
Jisom raħal kulħedd differenti mill-ieħor.
Iva.
Issa kif kont qed ngħidu qabel, inti jekk tkun hawn għajn silem il-ħamis, hemm xi raġuni ara tkun hawn.
Jena, raġuni jem, illi jkunu iktar esposti għal-ħidma pastorali, għal-ħidma pastorali, ovvjament, kważi nistgħu ngħidu illi l-qassis, maġġor parti tal-ħidma tiegħu hi pastorali, pastorali, is-servizz tiegħu illi jagħti, allura jisu fil-formazzjoni tagħna fis-seminarju hekk jisu importanti daqs affarijiet oħrajn il-pastorali, x-xogħol pastorali. Ovvjament jisu ovvjament ma naħsibx li dejjem faċli. il-pastorali. Jiġifieri.
Għax in-nies nies differenti.
Mhux għax in-nies, mhux għax in-nies biss ta', mhux għax in-nies biss, imma isu altru għandek tipu taqra.
Ejja.
Ġewwa din naħseb li jiena kulħadd iħossa, jiġifieri għaltru ktieb it-taqra. Sawa, għaltru l-esperienza. Naħseb hemm xifret ħafna, hemm xifret ħafna. Jiġifieri ġament mill-kotba tista' tieħu l-immaġni ta' l-ideal. Sewa, illi ħatmur f'parroċċa li ma ħajkun ħajqosok xejn u x'naf jiena, ma fil-verità ma jkunx minnu. Jiġifieri għalhekk importanti li aħna insomma li jkollna ħafna prattiċità.
Prattiċità.
Prattiċità. Nħossa ħafna din x'ismu għax jiena fhem x'in kont is-sena barra s-sena l-oħra. Isu kelli kontatt ukoll mas-seminarju ta' Toronto ta' hemmhekk stess. U nħossa ħafna isu l-fatt li hemmhekk isu s-seminaristi x'in ikunu hemm fis-seminarju, isu huma m'għandhomx fis-sens huma ħafna separati mill-ħajja pastorali. Għax jisu dejjem fis-seminarju, jisu orrajt joħorġu ta' mux ma joħorġux, imma jisu r-realta ta' parroċċa ma jifux jitfisser. Ma jifux jitfisser. Jisu mux bħalna li jenna faħna unnek, għaj semmejt nġi l-ħamis, aħna morru fil-parroċċi l-ħamis u morru fil-weekend. Dan hemmhekk Toronto ma jagħmluhiex din il-ħaġa. Kull fil-sens il-ftit kuntatt li għandhom, eżempju, ftit qatra fis-sajf. Jamlu għandu għun mis-sejz bħal jgħat li ġemat, imma tkun veru ċip imqaru ma stess jgħidu, li tkun veru zejra, ktam mill-li ċip, tkun esperienza veru zejra li ma jkollokx l-ċismu, xaltru izmin tal-miliet, għaltru izmin tal-ejt, għax imqarem differenza, ġifi fil-parroċċi għek. Importanti, ovvjament, ħar relazzjonijiet, ovvjament, mal-parroċċani, mal-nies li jiffrankuntaw il-knisja.
Għahna unnek u kol-persi, kol għanna ktar vantaċ li.
Vej,
tħallat banisu kem u kol. Iżgħu.
Umbat, għajinna se palek importanti li għahna morru f-parroċċi, ġifiri, għajsu.
U għek, il-ħajja f-seminarju, ma naħsibx li jastudju u tal-bissu xek.
Le, ta, le. Aħna. Aħna nistgħu ngħidu li għandna erba palastri fis-seminarju bħala formazzjoni, erba palastri. Li huma bħalma semmejt inti li huma l-istudju, l-akkademja, jisu fejn nitalmu aħna filosofija u teoloġija, u mbagħad nitalmu ħafna affarijiet oħrajn, jiġifieri bħal psikoloġija, jiġifieri u hekk li b'xi mod jew ieħor nużaw ħafna insomma fil-pastorali b'mod partikolari mqar. Fuqna nfusna ta' jiġifieri. Isu b'mod spiritwali wkoll parastru ieħor u t-talb prattikament. Parastru ieħor għandna l-formazzjoni umana tagħna. Fis-sens li tgħidu li din x'inhi. Isu l-formazzjoni umana fejn tidħol ħafna jien naf natu każ jien naf eżempju jiena bniedem mhix paċenzjuż, nervuż, jew forsi jiena
jitlaqli
malajr u x'naf jiena. Is-seminarju post fejn jittekilja dal-affarijiet ukoll. Ovvjament, isu dal-affarijiet ġemmen dejjem jiġru mill-passat tagħna. Su ċertu affarijiet.
U l-kartu tal-bniedem
hekk imma. Ħafna drabi jiġu mill-passat u hekk jisu jkunhom ċertu affarijiet li mhumiex tekkijati sewwa allura spiċ tispiċċant ir-rabja jew tieħu għalik jew x'naf jiena allura jisu nittekkiljaw ukoll u
tiġi konxju
bennhom u timxi wkoll tagħmel passi fuqhom tieħu passi fuqhom. Ejja naħseb u palastru importanti wkoll, jiġifieri dan ħafna wkoll. U l-pastor liħor ovvjament pa ma semmejna u l-pastorali wkoll, ovvjament, pastorali. Jiġifieri jeħ il-formazzjoni tagħna timbena fuq dawn l-erba' affarijiet. So ovvjament dawn jiġu mill-laqat li jiġu minn diversi laqat li jkollna. Jisu wkoll ma dawn jisu jkollna wkoll ċertu attivitajiet fejn laqgħuna ma sfidi differenti u hekk. Sfidi jista' jkunu pożittivi u jista' jkunu negattivi ta' jiġifieri għax kultant xi ngħidu sfidi jkun nimmaġinaw morru insomma moħħna jmorru mura xi ħaġa negattiva.
Unaħseb anki forsi jkollkom hekk xi kuntatt ba' seminaristi Maltin jew minn ġerċesijiet oħra. Ek, kif jgħinkom lilkom dan bħala seminaristi għaw xin?
Jgħinu ħafna ta' jgħinu ħafna għax jisu fem esperienzi ovvjament kull esperienza jisu id-dawlek ta' tiek imi ġohra jisu tkabbar il-knowledge tiegħek. Allura jisu jaħna ra importanti li jaħna jkonna li nżommu dal-kuntat ma' seminaristi oħrajn. Għax jisu id-dinja il-ħajja mhux biss għawdex. Imma jisu hemm Malta wkoll jiġifieri u fil-każ tiegħi jisu kelli esperjenzi ma' semmejtlek illi kelli esperjenzi mas-Seminar ta' Toronto mal ukoll kelli wkoll ftit esperjenza ma seminarju Irlandiż prattikament ta' Dublin jiġifieri. Jisu nara importanti għax jisu tinduna li jisu mhux biss aħna, jiġifieri sens mhux biss is-seminarju ta' Għawdex jew is-seminarju ta' Malta din jgħixu din realtà, ma hemm ħafna aktar oħrajn. Tagħmel
kuraġġ ukoll teħsara pereżempju mhux aħna biss qegħdin hekk ħadd ieħor.
Iżgur, iva.
U hekk taħseb li s-seminarju hekk għadu għall-qalb il-poplu ta' Għawdex jew.
Għadu ta' għadu ħafna jiġifieri na il-kċina jiġifieri il-kċina fil-kċina jiġu ħafna donazzjonijiet ta' ikel jiġifieri ta' ħxejjex jiġifieri tinduna kemm is-seminarju huwa u s-seminaristi huma għal-qalb in-nies, għal-qalb in-nies, plus li ovvjament ma nistgħux neskludu dawk in-nies li jitolbu għalina, jiġifieri li huma ħafna, prattikament. Ovvjament dawn in-nies niltaqgħu magħhom ukoll jiġifieri regolari fil-pastorali, ovvjament għalina jkun infisser ħafna ta' jiġifieri. Għax għalina nindunaw kemm spiegħem hemm nies illi mhux li jriduna, imma li jħobbuna
li
jissapportjawna li li b'xi mod jew ieħor irriduna l-ġid. Irriduna l-ġid fil-formazzjoni tagħna, jiġifieri dik ħossu ħafna aħna għalina u naħseb nġi għal mistoqsija tiegħek, jiġifieri jien naħseb li s-seminarju jiġifieri u ħafna maħbub min-nies.
Is-saċerdot għadu kollu, is-saċerdot ukoll għadu maħbub min-nies, jiġifieri għal kemm xi kultant dak
il-mod. Jiġifieri jaħar u veru r-realtà tinbidel ta' jiġifieri f'sens imma jien naħseb l-qassis u bżonn jus fis-soċjetà ma mhux għax u bżonn jus biss, imma jien naħseb li n-nies jafu kemm importanti s-saċerdota. U jien naħseb li imqar nies li mhumiex jiffrekwentaw il-Knisja ukoll jemnu lis-saċerdot u importanti jiġifieri f'ħajjithom, jiġifieri jiena mhux l-ewwel darba li nkellem ċertu nies li ma jkunux frekwenti, tinduna li ma jkunux frekwenti jiġu il-Knisja hekk imma jgħidu u saffratanti jgħidulek huma stess li ma jiġux il-Knisja u tinduna kemm dawn in-nies istejna jafdawk. Jiena stessa jiena seminarista ta' jiġifieri fis-sens għadi m'iniex qassis imma dan diġà speċi din jafdawn jgħax jiena seminarista. Jiġifieri. U ħajsu u esperjenzi li tinduna kemm aħna jisu għalkemm forsi fis-soċjetà jisu l-qassis xi kultant minn għalin li l-qassisijiet kulħadd jrid jittieħ bis-sieq sa ċertu punt jsir bis-sieq. Ma tneseġra ta' l-affarijiet ta' tneseġra ċertu affarijiet, imma xi kultant jisu l-qassis jisu xikultant, jitwarrab daċċen minn ċertu nies, ta' jitwarrab. Imma fil-verità emmed, ta' jiġifieri, mhux ħanejlek, mhux fis-sens aħna nimmaġinaw li l-qassis hu iktar mwarrab, ma fil-verità mhux.
Għax xikultant.
Ma fil-verità mhux.
Xikultant hekk dak ta' wieħed jagħmel iktar ħoss mit-tajjeb tal-ħafna, tifhem. Allura xikultant dak. Issa niġu għalik Marlon, inti hekk żagħżugħ normali bħal żagħżugħ oħra. Hekk x'passatempi għandek u ssib ħin biżejjed għalihom?
Pala passatempi, jena nistanejt, illi jena b'nidem daqxen sportiv.
Sportiv.
Għal-kem forsi ma kont flibda da sportiv għaw xnaf jena. Bis jena b'nidem sportiv, ġifiri nħob ħafna l-futbol, ħob ħafna l-futbol, nilabu kol, ġifiri. Nirabu insomma b'mod iktar friendly ma' l-bibu għek ta' ġviri iktar minni. ċini kolli ċansa ċistam dażmin ta' ġviri ftit. Ovvjament nħobb ħafna nsegwi u koll il-futbol internazzjonali b'mod partikolari.
Il-tim favoritti għek.
Jiena mar Barcelona insomma. Barcelona. Ekku, ovvjament il-World Cup u għek ġviri. Mbata' sport oħrajn ġviri, basketball eżempju ġobni ħafna, għal-kem uġesek popolari. Lari għaw neka għaw dex imma joġobni ġifiri Formula 1 ġifiri nsegwi għaw kol
sports
sports
għaxħġa sabiħ
ej viva u batu xopnu ovvjament nara film su għek ġifiri xopnu għamila insomma xopnu nkun masħabi ġifiri affarijiet għek insomma naħseb pal kollu jħet għadu insomma għadu kollu d-CTO u xopnu ġru kol ġifiri u xismu u passatem jisu pala importanti insomma l-inżom ktar mill-għak kien l-inżom ktar fit
fit ekku
ekku nħosni jek nħosni maħx primot jaw juħor jisu jisu nħosni jahjar meta nkun ekk attiv mod iktar ċismu mill-li jaha f-seminarju xikultan dejjem bil-qeda l-lura
xikultan
ekku
bħala seminaristi jek tamlu xie tip ta' outreach għal adolescenti u zaza hekk li fihom hemm miżruha is-sejħa vokazzjonali jekk?
Namlu ta' ġemment namlu nippruvaw namlu diversi x'ismu eżempju waħda ninaħseb waħda mill-affarijiet ta' outreach u li namlu fil-pastorali tagħna fis-sens imqar fil-parroċċi li niġu assenjati fuqhom magħhom insomma li namluha mal-adolexxenti u ż-żgħaża fil-gruppi u hekk jiġifieri bħala seminarju wkoll. Pala seminaristi, pala komunità, namlu kol jenna fimmorru kol fil nipruvaw nilqu parroċċi li forsi mhumiex daqshekk familjari ma' seminaristi allura jisu morru damlu jenna ma namlu xogħol ta' barra minn hawn ta' imma imma nitħaltu iktar
mal-gruppi
tal-adolexxenti u hekk jiġifieri naħseb jiena b'xi mod jew ieħor jgħinu. Jgħinu, għax imqar il-fat jennaf, eżempju, jennaf tmur, jennaf imqar tmur il-rabat, għahna għonek mux il-rabat immurru, battar għannis, u jiselmu l-ek, tara z-zaza li jiselmu l-ek, jif u jikelmu ki ġifiri, mux għax jismu ma. Imma tinduna għek jisu, eħem, krem dak il-kontat, ġifiri, kontat. Illi ovvjament jista jkun li jkun emmeħa, jisu li jkun importanti u kol fil-ħajja vokazzjonali tagħhom, forsi mqar miex, imma naħseb parti mix-xogħol fil-qassis u li tas-saċerdot u li prattikament jgħin li dak li jkun hekk jimxi jew jakkwista wkoll is-salvazzjoni. Allura jsu l-fatt li jsu l-fatt li wieħed iħobb jagħmilha miegħek jisu b'xi mod jew ieħor naħseb jiena b'xi mod jew ieħor jara l-alla fik, jiġifieri forsi mhix mod li jkonxja imma b'xi mod jew ieħor naħseb jiena ha.
Xi kultant anke dik il-kelma tgħidel dak li jkun isek ukoll.
Jiġifieri insomma nara li hemm volur ukoll dawn l-outreach u hekk u naħseb li jaħdmu b'xi mod jew ieħor.
Issa intu koll, kull min jarak, ek, dajjem jilħak bid-bissiba, dajj jirrifletti l-karattru tiegħek, għax.
Jirrifletti. Insomma, niprofa nkun dajjem x'ismu, dajjem sinċir miegħi n-nifsi, dajjem niprofa nkun sinċir miegħi n-nifsi, fis-sens jiena ma nħobbx li nagħmel maskli. Jiġifieri. Allura nista' ngħidlek li dik il-bissima tkun tfisser insomma. Ovvjament, jisu jien naħseb mod ta' kif ħarisna l-ħajja jiġifieri, mod iktar pożittiva. Jiġifieri jisu naħseb dan hu l-karattru tiegħi jiġifieri li pratikament nħarsu l-qudiem jiġifieri b'mod ħafna iktar. Batitudni ta' pozittività ta'.
U għek issa wkoll il-pass li jmiss fil-mixja tiegħek lejn is-saċerdozju, x'inhi issa?
Ifhem, bħalis, ifhem, bħalissa jiġifieri issa kien bambini rid jiġifieri issa dieħla nirċievi l-akkwalitat u l-elettorat l-ewwel u mbagħad l-akkwalitat. Ekku, dik il-mixja ġifiri da kull step ġifiri, bħal-sa ġifiri kważi kważi għaddi ma' għamil xie step ta' barra minn għata. Imma, meħa, jisu dawn huma l nitfaw koll il-kandidatura tiegħi prattikament għal-Lordni Sagri.
Iva, eħe, ekku, u ftit-snin oħra inti ħad tkun saċerdot. Ek fejn tarak, twettaq il-ħidba pastorali tiegħek, fejn taħseb li.
Ħanejlek jiena.
Tibqaw jew beħsibek titlaqgħu. Ħalejlek,
jiena prattikament dejjem skont fejn jibatni l-isqof, ovvjament. Fis-sens li jien naħseb kull qasis għandu jkun, kull saċerdot għandu jkun bniedem li jkun iktar miftuħ, miftuħ għall-esperjenzi, kemm esperjenzi li forsi jkunu faċli għall-individwu. U kemm ukoll dak li jkunu ftit inqas faċli. Imma l-importanti naħseb jiena għall-inqas is-saċerdot jiena għalija dak li hu li ma jibżax jidħol għall-isfidi li jkunu diffiċli. Ovvjament dejjem ikun miftuħ għal dak li aħna waħda mill-affarijiet li l-obbedjenza hux. U jien naħseb eħe kull saċerdot għandu jkun miftuħ. U jiena diparti tiegħi nemmina ħafna dil-ħaġa li jitfani fejn jitfani l-isqof, jiġifieri alright, jiġifieri diskussjoni jrid ikun hemm, ta' jiġifieri m'iniex f'ambjent ta' skjavitura, ta' jiġifieri. Imma hemm inkun ħafna hekk miftuħ disponibbli wara kollox jiġifieri knisja hi waħda fis-sens li aħna għan wieħed għandna u li hu s-salvazzjoni, allura jisu. Jisu ovvjament l-isqof u fil-wiċċ hawnhekk fid-djoċesija allura jisu u jaf x'inhu l-bżonn
u jaf x'inhu l-bżonn. Ma tantx jistgħu naffordjaw ukoll nibgħatu saċerdoti barra minn pajjiż dax ma taf int.
Ekku.
Ma tantx għandna jiena niftakar
saċertu punt aħ.
L-isqof kawk jalleh fil kien jgħidlek. Aħna llum nibgħatu saċerdoti barra minn pajjiż jibgħatuhom il-missjoni u hekk. Qed jiġi żmien li konna nġibu saċerdoti minn barra biex jiftakaw hekk jiġifieri. U biex ixtieq. Taxiex taħseb li il-kawza jekk ta' noqqas ta' vakazzjonijiet, x'taħseb?
Ħanejlek jiena ħanejlek jiena naħseb l-affarijiet jinbidlu, ċertu affarijiet il-komunità tinbidel. Ċertu fis-sens li niftakru li jien naf kienu ħafna diffiċli dakinhar li tidħol l-università jew kien hemm dak iż-żminijiet jiġifieri. Jiġifieri r-realtà tinbidel, ta' r-realtà tinbidel lum il-ġurnatek naħseb iktar miftuħa, hemm iktar opportunitajiet, allura jisu.
Tekniku tagħna xogħol qed jgħidli li sar il-ħin. Hekk Marlon nixi hekk tgħaddi messaġġ aħħar li s-semmija tagħek marbut ma' dan iż-żmien tas-sena, żmien tal-miliet issa għadda l-miliet u.
Ekku, aħna kultant iż-żmien tal-miliet ngħidu li hu żmien tat-tfal. Imma naħseb naħseb hemmhekk inkunu qegħdin sejr naqbdu triq oħra. Jien naħseb għax inkunu hekk jisu l-miliet ma naħsibx li hu tat-tfal biss, imma l-miliet hu żmien u għandu iktar valur. Ifisser ħafna. Sens kultant knoqgħodu naħsbu jisu l-mulej alla jisu l-libes il-limitu tal-bniedem, jisu dik il-ħaġa alla li ma kellux li kien perfett daħal fl-imperfezzjoni. U xi kultant ibda minni dik ninsewa. Naħseb il-miliet u importanti li nirrifletti fuq din il-ħaġa, għax jisu juri ħafna kemm il-mulej. Kemm mulej kemm Alla jħobna. U naħseb kull bniedem għandu ekku għandu jżommu f'moħħu ħafna.
Marlon, nirringrazzjak ħafna għax sar il-ħin tal-jogħġbok kum għalhawnek dal-għodu. Eżi s-semija wasalna fl-aħħar tal-programm, nixtieqilkom hekk is-sena t-tajba u mimlija risqu għena fil-mulej. Grazzi ħafna.